Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti valisin prohvet Jeremia raamatust 18. peatükist esimesed 10 salmi. Jeremia 18:1-10. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, tõuse ja mine alla potisse pagotta ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla potisse pagotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Ja kui astja, mida ta savis tegi, potisse pages ebaõnnestus, siis ta tegi sellest teise astja, nagu potisepa silmis õigem näis olevat teha. Siis tuli mulle issanda sõna, ta ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see potisseb, oh Iisraeli sugu, ütleb issand. Vaata otse kui savi potisseba käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu. Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse. Aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha. Teine kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse. Aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis ma kahetsen head, mida ma lubasin talle teha. Aamen, see on issanda sõna. Kui ma tuletun nüüd meelde siin natuke oma enda lapsepõlve, kui ma siis koos teiste endasugustega väljas mängisin, siis aegajalt ikka juhtus üks või teine mõnikord maad tuhnides savi leidma. Ja selles savis sai igasugust asju teha. Seda sai liivakasti viidud ja savist oli võimalik teha näiteks selliseid liivakasti ehitisi, mida liivast ei saanud teha. Liivi kippus laiali pudenema, varisema, kui sellest näiteks sirged seina püüdsid teha. Ja savist tehtud selline majake või loss, ükskõik mis asi, see pidas ka vihmale paremini vastu kui liiv. Ja et lõpuks lagunes siiski ka savi ehitis ikkagi ära, et kui just palju vihma sadas. Ja seda isegi siis, kui savi oli vahepeal jõudnud täiesti ära kuivada. Hea asi, aga selle lagunemise juures oli see, et siis sai sellest samast savist jälle midagi uut teha ja kogu aeg polnudki vaja käia uut savi kuskilt maaseest juurde kaevamas. Nagu ma juba möödaminnes nimetasin, et savi on kas maa sees või maa peal, nagu muld, liiv, kivid ja teised maakoore koostisosad. Kui tuletada näiteks meelde esimese Moosese raamatu algust, siis teises peatükis 7. salmis on kirjutatud, et issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse, nõnda sai inimene elavaks hingeks. Seetõttu on savi võrdlus inimesega prohvet Jeremia raamatu lugejale tuttav. See on arusaadav. Selline inimene, isegi terve rahva võrdlemine, ütleme siis ühe maa-ainega, see polnud ka kuidagi alandav ega solvav. Tänapäeval on inimese võrdlemine just ka, nagu ma nimetasin, maa ainega, vähemalt kristlikul matusetalitusel kesksel kohal täiesti. Inimene loetakse kristlikult maetuks, kui seda on tehtud nende juba tuntud sõnadega. Mullast oled sina võetud, mullaks pead sina saama ja mullast äratab sind issand Jeesus Kristus viimsel päeval. Siin Jeremiale ilmutatud sõnumis, siin oli muld, kui üldistatud nimetusega maakoore koostisosa, see oli teisenenud järsku saviks. Eestlastele on vist must muld ja selline punakas pruun või ka sinine savi. Need on just kui kaks erinevat asja, vähemalt üsna erinevat. Aga kes Iisraelis on käinud, on võibolla näinud, et Juudama muld on küllalt savine. Ja see hägustab nende kahe maa-aine vahelist erinevust. Võib öelda, et sealses kontekstis isegi ei häiriks, kui mulda ja savi nüüd sünonüümiks pidada. Vähemalt selline materjali nimetuse teisenemine ei takistanud prohvetikuulutuse mõistmist. Nii nagu Jumal voolis inimese maa põrmust, nii voolib ta tervet rahvast, nii kui potisseb potikedra taga töötades vastavalt oma soovile või vajadusele ja ka savi kvaliteedile savitükist ühe või teise astja valmis meisterdab. Idamaades on võrdum potissepatööst tabav, see on kenasti mõistetav. Seal lõunamaal leidub savi palju rohkem kui Eestis ja ka selle kasutusvõimalused olid vähemalt selle ajal mitmekülgsed. Tänapäeval kasutatakse savi samuti palju, aga see kasutus on muutunud rohkem nagu tööstuslikuks ja on sellepi üksikust inimesest kaugenenud, et see on muutunud eriala spetsialistide pärusmaaks. Aga Vanatestamendi ajal tegelesid paljud savist nõude valmistamisega või ka telliste. Ja mitmedes maades kasutati saviplaate näiteks kirjutamiseks, just nagu praegu paperit. Iisraelis teadaolevalt seda ei tehtud, küll aga seal lähedal olevates riikides. Ja juba Vanatestamendi ajast on teada, et savi osati põletada, mille tulemusel see muutus siis kõvaks kiviks ja pidas niivisi ajale, ilmastikule, isegi lausa aastatuhandeid vastu. Tunti isegi savi pinna glasuurimist ja emailimist, millega sai siis savist valmistatud toodangut peale põletamist veelgi ilusamaks ja vastupidavamaks muuta. Ühesõnaga, potissepatöö oli Vanatestamendi aegsete Lähis-Ida rahvaste jaoks nii palju tuttav teema, et seda polnud vaja mingit moodi eraldi lahti seletada, nagu näiteks tänapäeval. Uues testamendis räägib näiteks Paulus ristiinimesest kui savinõust, mille sisse on pandud evangeelium Jeesusest Kristusest. Ja Piiblis on just savi ja inimese võrdlusi veel teisigi. Ma pööran vahepeal veel tähelepanu paarile potissepatöö üksikasjale. Üks asi, mida potissep või savist midagi tegev meister, mida ta peab oma töö juures tähele panema, on see, et savi võib ise enda raskuse all lössi vajuda. Näiteks ahju või pliiti ehitades saab seda ainult jupp korraga teha, selleks et savi segu kenasti ka alumiste kivikihtide vahel püsiks. Kõike ei saa kohe ja korraga ära teha, ei saa selle töö juures kiirustada. Niisamuti ei saa potikedraga näiteks suurt ja kõrget vaasi ühe korraga valmis teha. Alumisel osal on vaja lasta vahepeal kuivada, et see suudaks ülemist osa kanda. Et seetõttu, kui potissepal näiteks savinõu valmistamine töö lõppfaasis ebaõnnestus, siis see võis tema tööaega, tema vaeva silmas pidades olla potissepa jaoks suuremat sorti kaotus. Et see ei olnud niisama, et läks nässu, tee midagi muud. See võis tekitada, ütleme siis lausa sellise väiksema leina. Aga isegi kui savinõu on juba valmis, siis tuleb lasta teda tal aeglaselt kuivada, varjus kuivama. See sama pidi käima ka nüüd uue maja materjali tsemendist betooni kohta. Ma lapsepõlve hästi isegi mäletan ja täiskasvanud olen seda ise praktiseerinud, et kui näiteks midagi betoonist valad ja kui päike eredal paistab, siis tuleb see töö kas kinni katta või regulaarselt seda natuke aval kasta, et ta liiga kiiresti ära kuivaks, muidu ei kivistu korralikult. Savinõuga pidi samamoodi olema, et tuleb panna kas varju või siis kergelt isegi kasta, et kuivamine toimuks aeglaselt, et savinõu ei kõverduks kiire kuivamise käigus, ei muutuks koledaks või ka ei puruneks. Ja lõpuks on ka selle põletamise juures märksõnaks aeglane ja rahulik tempo. Ma võin siin kohal eksida, aga kui ma olen nüüd internetist vastavaid videoklippe vaadanud, et siis seal on näidatud, et savi põletamine toimub nii, et pannakse valmis toodang külma ahju ja siis hakatakse ahju kütma. Kuni siis savi ja ahi koos soenevad, kuni see savi kivi kõvaks põleb ja siis nad ka koos jahtuvad. Et protsess nagu edukalt saaks lõpule viidud. Seda selleks, et viimanegi vesi jõuaks välja aurata, et nüüd selle kiire vee aurumise käigus see savinõu jälle omakorda selle põletusprotsessi ajada ei puruneks. Jumalalt Jeremiale antud sõnumis oli rõhk asetatud Iisraeli rahva saatusele. Nii nagu Jumal juhtis, nagu ta kasvatas üksik inimesi, nii juhatas ja kasvatas Jumal terveid rahvaid. Potissepa töö juures ma rääkisin vist hästi aeglaselt sellest, kuidas see töö on aeglane. Aga võrreldes potissepa tööga on inimese ning terve rahva juhatamine ja kasvatamine mõõtmatult aega nõudvam tegevus. Kui siis näiteks ühe või isegi suure hulga savinõude valmistamine. Tänases kontekstis on võib-olla äkki raske mõista, kuidas Jumal terveid rahvaid juhib. Inimene on muutunud hästi individuaalseks. Ja teise maailmasõja lõpust alates on rahvaste ja rahvuste piirid jätkuvalt hägustunud. Et kõik on muutunud selliseks ühtlaseks halliks massiks või nagu siin eelmise riigikorra ajal nimetati, kõigist on saanud üks nõukogude rahvas. Et sellest tulenevalt on tänases pühakirjatekstis välja toodud kollektiivset vastutust võib-olla raske mõista. Aga see tähendamissõna on arusaadav ka siis, kui võtta seda individuaalselt, kui võtta seda iga üksiku inimese kohta eraldi käivana. Nii nagu Jumala rahval Iisraelil, nagu sellel rahval oli oma eriline ülesanne, nii on igal üksikul inimesel oma eriline koht elus. Igal inimesel on oma koht, mis selline, mis Jumala silmis tema jaoks parim on. Oma lapsepõlve ja ka hilisema ja saviga plätserdamistest on mulle meelde jäänud, et savi ei ole alati ühesugune. Nagu enne juba nimetasin, mõni savi on sinine, teine jälle pruun või isegi peaaegu punane. Ka kleepumis ja vormimis omadused võivad olla küllalt erinevad. Iljuti meie hulgast lahkunud Ruudi Voogalju, tema oli harrastus potsep ja üsna kõva tegija sellel alal, mõdi asjaarmastajana. Ja ta ükskord võitis vaevaks rääkida, et tema oli selline vanakooli mees, tema alati kaevas savi maa seest, et tema ei läinud poest ostma. Ja ta rääkis, et igast savist ei saa head pliiti või ahju, et seda tuleb ka valida. Et mõni savi jälle kõlba millekski muuks. Ja niimoodi need erinevad omadused ka teevad selgeks selle, mille jaoks erinevaid savisid siis on võimalik kasutada. Ja spetsialist juba tunneb savi ära ja teab, mille jaoks miski, milline savi hea on. Et ma ei oska ise neid spetsiifilisi omadusi esile tuua, aga just jah, nendest erinevatest vormimis, ka erinevatest kleepumisomadustest tulenevalt on erinevad kasutusvõimalused. Ja niisamuti saab Jumal igat inimest ja ka igat rahvast kasutada vastavalt selle inimese või rahva olemusele ja sellest vaatevinklist on täiesti aksepteeritav, et potissepp peab konkreetsest savitükist asjad vormides peab arvestama savitüki omadustega. Savi elutu materjalina pole süüdi selles, kui potissepal asja valmistamine ebaõnnestub. Savil pole endal võimu valiku tegemiseks ega otsustamiseks. Küll aga on see inimesel. Siin juures tuleb öelda, et inimese võim valida, milline ta tahab olla, tema võim otsustada iseenda ja ka teiste üle, see tähendab, sellega kaasneb ka vastutus. Jeremiale antud sõnumi sisuks on, kuidas Jumal talitab oma rahvaga vastavalt sellele, kas rahvas parasjagu elab ja tegutseb Jumala tahte kohaselt või siis selle vastu. Ehk siis siin Jeremiale antud sõnumis, siin on vastutus Potisepa töö ebaõnnestumise eest asetatud savile. Potisep siin ainult kasutab ära võimalused, mida savi talle pakub. Jumal talitab oma rahvaga, Jumal talitab iga inimesega vastavalt võimalustele, mida rahvas või üksik inimene Jumalal on jätnud. Ma nimetasin vahepeal, et Potisepal, heal õppinud Potisepal on vilunud pilk. Ta näeb ära, mida nüüd konkreetsest savist, mida teha saab, mida võib kasutada pliidi või ahju ehitamiseks, milles saab teha vaasi või poti, mis sobib võib-olla lihtsalt ainult täitematerjaliks kuhugi. Taevase Potisepa pilk on igast maisest Potisepast mõõtmatult vilunum. Ta näeb ära iga üksiku võimaluse, ta teab parimaid viise, kuidas üksikud konkreetsed savitükki kasutada saab. Tal on täpne visioon, nägemus, mida igast üksikust savitükist on võimalik teha, mis sellest nagu parim on. Tänase pühakirja teksti tähendamissõna eesmärk on aga panna kuulaja või lugeja valiku ette. Milline savitükk oled sina? Kui hästi vormitav savi oled sina taevase Potisepa käes? Annaks Jumal, et igal inimesel oleks hoidu anda juhtimine siin taevase Potisepa kätesse, sest tema näeb ära, milline on parim lahendus igaühe jaoks. Tema näeb ära kõik need parimad võimalused, mida ühest või teisest savitükis saab. Ja õnnistagu Jumal teid kõiki olemaks hea savi tema kätes. Aamen.